Ja hyvää aamupäivää vaan kaikille munkin puolesta. Niin nyt oltaisiin sitten valmiita siirtymään niin tarkemmin vielä siihen, että mitä tämä sairaus, mitä se ymmärretään tuossa Merleau-Pontin ruumiin fenomenologiassa. Ja mä nostan tästä nyt esille 4 tällaista erilaista ulottuvuutta, joiden kautta voi lähteä jäsentämään niin sairauden kokemusta. Ja nämä siis kaikki pohjaa tähän havainnon fenomenologia teokseen tavalla tai toisella, vaan siis Merleau-Pontin yksi kuuluisimmista teoksista. Ja Merleau-Pontilla tosiaan tämä niin kun lähtökohtana niin sen filosofiassa on, että kaikkea ihmillistä kokemusta ja myös kaikkea ajattelua läpäisee tietynlainen haavoittuvuus. Ja niin tätä voi ajatella vaikka semmoisena vastakohtana tällaiselle dekartilaiselle niin ihmiskäsitykselle, jossa ainakin niin kuin kaikissa, tai ehkä kartesiolaiselle, jossa niin kuin kaikissa äärimmäisimmässä muodossaan niin, ajatellaan, että ihmisen järki on jotain tällaista itseriittoista, joka voidaan ainakin periaatteessa erottaa hauraasta ja sairastavasta ruumiista. Mutta sitten toisaalta taas, kuten tässä lainauksessa käy ilmi, niin Merleau-Ponti myös korostaa, että myöskään tämä sairastuminen ei ole koskaan absoluuttista, vaan se aina tapahtuu jossain yhteisössä ja suhteessa siihen ympäröivään maailmaan. Ja näin me ajateltiinkin Joonan kanssa, että tämä aika luontevasti niin kuin antaa semmoisen aika dynaamisen kuvan niin kuin sairaudesta ja terveydestä, että ne on tavallaan tämmöinen tietynlainen jatkumo, jonka kumpaakaan ääripäätä ei elämän aikana saavuteta. Sitä ei tavallaan niin kokemuksellisesta näkökulmasta sitä ei voi kokea. Ja tästä voi tietysti herätä semmoinen kriittinen kysymys, että no entä sitten vaikka jossain koomassa makaava ihminen tai vaikka tosi pitkälle menneestä Alzheimerin taudista kärsivä henkilö, niin onko se kuitenkin jotenkin niin jo käpertynyt omaan sairauteensa, että ei oikeastaan kykene kokemaan sitä yhteisöä tai ulkomaailmaa, mutta voidaan keskustella tästä sitten lisää lopuksi, jos se kiinnostaa. Mut sitten tämmöisenä toisena niin tota fenomenologisessa sairauden tutkimuksessa niin esille nouseva piirre on tämä toimintamahdollisuuksien rajautuminen. Ja tästä voi käyttää esimerkkinä, tämä on nyt vaan tämmöinen ikään kuin vähän niin kuin formaali muoto sille, mistä Joona jo puhui tuosta aikaisemmin vaikka niin siinä porrasesimerkissä, että jos vaikka jalka on muuttunut, niin portaita ei havaita jonain, jota pitkin voi päästä ylempään kerrokseen. Mutta sitten toinen esimerkki voisi olla vaikka vakavaan masennukseen sairastunut henkilö, joka ei havaitse omaa tulevaisuuttaan tai ei koe omaa tulevaisuuttaan jonain avoimena ja houkuttelevana, vaan pikemminkin jonain suljettuna ja tavallaan siis tyhjänä mahdollisuuksissa. Ja Merleau-Ponti tosiaan korostaa, että tämä on niinku ensisijaisesti tämä mahdollisuuksien kokeminen on esireflektiivistä ja kehollista, semmoista välitöntä. Toki sitä voidaan sitten myös reflektoida, että no mitenköhän tämä sairaus nyt on muuttanut mun niinku kokemusmaailmaa, mutta se ei ole niinku se ensisijainen taso, jolla se ilmenee. Ja näin ollen se ei myöskään ole niin tietoisen valinnan ulottuvissa, mikä tavallaan on ikään kuin jossain määrin myös itsestäänselvyys, että vaikka masennusta ei voida parantaa, vaan sillä tavalla, että kehotetaan henkilöä ajattelemaan positiivisemmin tulevaisuudessa tai tällä tavalla. Ja sitten kolmantena on, niin tämä kytkeytyy myös tähän toiseen, mutta on ikään kuin laajempi, että miten se sairastuminen ilmenee henkilön niin siinä tavassa, miten henkilö havaitsee itsensä, toiset ihmiset, sen ympäristön, mutta myös millä tavalla muut havaitsee henkilö ikään kuin kolmannen tai toisen persoonan perspektiivistä. Ja mä en sano tästä nyt enempää, koska mä tuun kohta tällaisen, mä käytän niin kuin anoreksian sairastumista tämmöisenä esimerkkinä, jolla mä pyrin sitten kohta kuvaamaan näitä kaikkia näitä näitä tasoja tarkemmin. Mut viimeisenä mä haluan nostaa esille tämän sairauden kokemisen moniselitteisyyden, joka on Mervipontille hyvin, hyvin tärkeä aihe, ja se avaa tätä moniselitteisyyttä itse muun muassa kuvaamalla tämmöistä anosognosiasta kärsivää henkilöä, joka siis on systemaattisesti niin, jättää huomiotta oman halvaantuneen ruuminosan tässä tapauksessa, oman halvaantuneen käden. Ja tässä lainauksessa Mervipontti kuvaa sitä, että miten tavallaan tämä tiedostaminen, sen sairauden tiedostaminen tapahtuu vain siinä määrin, kun sitä tavallaan, kun se on unohdettu. Ja tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos niin kuin henkilö toimii niin kuin aikaisemman kehomuistiinsa mukaisesti ja pyrkii vaikka avaamaan tällä halvaantuneella kädellä ovea, niin sitten se silloin siinä joutuu huomaamaan ja tiedostamaan, että hänellä on tämä vamma. Mutta sitten taas, jos se on jo integroitunut osaksi henkilön kehomuistia, niin silloin hän tavallaan tiedostaa tämän kehomuistin tasolla sen ja pystyy tavallaan niin kuin jo niin kuin lähtökohtaisesti vaikka tarttumaankin siihen oveen toisella kädellä. Ja tällaisiaan tämä kuvaa tämä tämmöinen kaksinainen suhde niin kuin tämän tämmöisen habituaalisen ja tämmöisen kehomuistin ja totunnaisen niin kuin tason ja sitten tämän tämmöisen niin kuin aktuaalisen kehomuistin tason, niin kuin tämä tämmöinen välinen suhde kuvaa Mervipontin mukaan kaikkea kokemusta, että ei pelkästään niin sairauden kokemusta. Mutta nyt me voidaankin sitten siirtyä tähän anoreksia-esimerkkiin. Ja mä valitsin tämän kahdesta syystä tämän anoreksian. Ensinnäkin fenomenologisessa tutkimuksessa viime vuosina on aika paljon oltu kiinnostuttu erilaisista niin tämmöistä niin kuin tavallaan mielenterveyshäiriöistä, ja tämä anoreksia on ollut yksi, josta löytyy tosi paljon artikkeleja, ja sitten lisäksi niissä käytetään tosiaan melkein poikkeuksista Mervipontin fenomenologista käsitteistöä, ja mun mielestä se on myös mielenkiintoinen sairaus siinä mielessä, että siinä tämä kehosuhteen häiriintyminen on tosi ilmeistä. Ja nyt mä tuonkin tässä niin kuin ensimmäisenä esille Thomas Fuchsin tämmöisen jaottelun, että miten hänen mukaansa kehokokemus voi häiriintyä ainakin kahdella eri tasolla. Ja ensimmäinen on tällainen niin kuin implisiittinen, eli sanaton taso, missä Joonakin jo puhuu tästä. Ja niin kuin implisiittinen kokemus itsestä ja omasta kehosta. Ja toinen on eksplisiittinen, eli semmoinen sanallistettavissa oleva kokemus omasta kehosta. Ja Fuchsin mukaan anoreksiassa tapahtuu muutoksia näillä molemmilla tasoilla. Ja sitten voisi niin kuin ihan tuoda esimerkkinä, että vaikka jossain kyselytutkimuksissahan niin kun on aika ilmeistä, että saadaan tietoa vaan tästä ensimmäisestä tasosta, joka on tavallaan semmoinen sanallistettavissa oleva taso. Ja sitten fenomenologinen tutkimus pyrkii myös tuomaan ja niin korostamaan sitten tämän implisiittisen kokemuksen tason merkitystä ja yhteyttä tähän sanalliseen tasoon. Ja tässä mä oon nostanut tällaisen lainauksen Kristel Jakobsonin tutkimuksesta, jossa hän on käyttänyt tosiaan sekä fenomenologista tutkimusta että sitten empiiristä tutkimusta, ja nostaa sitten siinä esille, mun mielestä aika mielenkiintoista tulee just niin, että tämä mahdollisuuksien rajautuminen tässä, että ajatuksena on, että anoreksiassa ainakin monissa tapauksissa niin henkilö sitten, kun keho tavallaan haurastuu, niin sitten niin kuin monet fyysiset suoritteet esimerkiksi nähdään mahdottomina ja myös niin kuin esimerkiksi saattaa olla hankalaa puhua kovaan ääneen, jolloin esimerkiksi saattaa vetäytyä erilaisista keskustelutilanteista vaikkapa. Ja tässä tosiaan taas tämä implisiittinen ja eksplisiittinen taso, että toki on myös niin, että niin kuin monestihan tässä myös voi olla, henkilö voi olla myös tästä tietoinen tästä vaikka näistä mahdollisuuksien rajautumisesta, mutta se ei ole välttämätöntä, että se voi olla myös, että henkilö ei vaikka edes myönnä, että hänellä on vaikka tällainen sairaus, mutta siitä huolimatta nämä mahdollisuudet tavallaan rajautuu. Ja tästä päästäänkin aika hyvin sitten tähän moniselitteisyyteen ja millä tavalla se näkyy tässä anoreksiaan sairastumisessa. Ja tässä on Hannah Bogdenin artikkelista tällainen huomio, että monesti anoreksia sairastavilla niin on samanaikaisesti tieto siitä, että heidän kehonsa on jollain tavalla sairaalloisen laiha ja että se tila on jopa hengenvaarallinen, mutta samalla on tosi vahva tunne ja kokemus siitä, että on jollain tavalla lihava ja inhottava ja että se laihtuminen olisi se ratkaisu. Ja se, mitä Bowden argumentoi Merleau-Pontyyn vedoten, on se, että tämä ei ole niin tämmöinen looginen ristiriita, jonka voisi esimerkiksi jollain argumentoinnilla sitten niin kuin saada niin kuin ymmärtämään tämä henkilö, että ai niin, eihän tämä pidäkään paikkaansa, vaan koska sen perusta on emotionaalinen ja sitten niin kuin tässä on niin kuin tavallaan tämmöinen ristiriita kahden eri niin kuin kokemuksen tason välillä, niin silloin se niin kuin onkin paljon kompleksisempi se sairauden kokemus. Sitten toinen tämmöinen ikään kuin ristiriita tai paradoksi, joka voidaan huomata, on sellainen, että...
Siis kokeeksi olevassa sairaudessa kahdella eri tavalla. Hän on toisaalta liian laina ja toisaalta liian lihava. Hänellä on kaksi tämmöistä sairautta.
Voisi ajatella näin, tai sitten voi ajatella, että tämä sairaus ilmenee, että sillä on vähän niin kuin kaksi eri puolta. Mutta jonkinlainen tämmöinen kahtalaisuus
tässä. Tämä niin erilaisina sairaustiloina. Jos on liian laiha, niin pitää saada ravintoa, jos on liian lihava, niin pitää laimittaa. Että nehän ei ole ikään kuin saman asian eri puolia tässä.
Mutta kokemuksellisesti ne tavallaan on. Että sitten, koska kuitenkin se fyysinen tilahan on sinänsä niin kuin joku yksi ja sama, mutta kokemuksellisesti voi olla niin kuin samanaikaisesti, niin siis, että silloin jos kokee, että on vaikka liian lihava, niin silloinhan se, niin, ja oikeasti on ikään kuin, jos niin kuin häntä katsoo ihmistä, niin onkin sairaalaisen laiha, niin silloinhan niin kuin sitä ei voi lähteä hoitamaan sitä, niin kuin laihduttamalla sitä tilannetta, vaan että siinä on tavallaan nämä kaksi.
Mutta hän katsoo, että hänellä on kaksi sairautta, vaan siinä on vain yksi sairautta.
Voisiko sanoa sille, että se on ikään kuin monta asiaa. Yksi on se, että yksi ongelmallisuus on varmaan siinä kuin ikään kuin epäsuhdessa, mikä niin kuin omaa kehon kuvaa tai käsitystä koskevasti se epäsuhta, että siinä molempaakaan on liian lihava tai liian laiha. Sitten yksi juttu on myös se, että se ongelma on myös että on niin fiksoitunut siihen niin kuin oman kehon painoon suuntaan tai toiseen. Ja se jotenkin se häiriintyy suhteessa. Niin kuin, tai se, ne tasot siinä, että miten kokee maailman, miten kokee itsensä, miten kokee itsensä koetus muiden alueiden, niin jotenkin niin kuin osu yhteen ehkä.
Mutta voidaan vaikka palata tähän sitten vielä myöhemmin. Mutta Mutta tosiaan tässä ei ole niinku tarkoitus myöskään tehdä tämmöistä niinku jyrkää eroa silleen niinku tällaisen niinku tiedollisen ja tuntevan kehon välillä, koska ensinnäkin voi tosiaan olla niin, että henkilö vaikka ei tiedäkään tätä sairautta, tiedä olevansa ikään kuin objektiivisessa mielessairaus, jos mietitään sitä vaikka sitä diagrammia, mutta silti niin kuin kokee tätä kärsimystä. Ja sitten taas toisaalta voidaan niin kuin, tai on paljon näyttöä siitä, että se millä tavalla me puhutaan siitä eksplisiittisesti siitä meidän omasta kehosta, niin se myös vaikuttaa siihen, millä tavalla me tunnetaan oma keho ja miltä tuntuu olla omassa kehossa. Joten siis sinänsä nämä, niin kuin, nämä tasot, vaikka mitä toi Fuchskin tuo esille, niin ne on niin kuin aika vahvassa yhteydessä myös suhteessa toisiinsa, mutta selkeyden vuoksi niitä voi olla myös hyvä niin kuin tälleen käsitteellisesti erottaa, mitä mä tässä olen myös tehnyt. Ja nyt vielä mennään näihin erilaisiin havaintomaailman muutoksiin, mistä mä vähän jo tuossa lupailinkin puhuvani. Eli ensinnäkin niin monissa tutkimuksissa on tuotu esille, että anoreksiaan sairastunut henkilö kokee oman kehonsa jonain semmoisena esineen kaltaisena vieraana ja outona ja jopa jonain, joka niin on jonkun toisen hallinnassa tai ei ole ainakaan täysin omassa hallinnassaan. Ja lisäksi niin kuin monet on kuvannut tällaista tietynlaista vähän häpeän kaltaista painetta poistua tilasta ja vajota maan alle, mistä on myös sitten tultu siihen tulokseen, että siinä niin kuin voi olla niin kuin yhteyksiä tällaisen niin kuin ihan tosiaan tämmöisen ikään kuin terveen niin häpeä kokemuksen kanssa niin kuin rakenteellisesti tässä niin kuin kokemus siinä, että tavallaan jotenkin vie liikaa tilaa, koska kokee, että haluaisi piilottaa oman kehonsa. Ja sitten tämä tämmöinen, että millä tavalla kokee, että toiset jollain tavalla, että sen lisäksi itse jollain tavalla esineellistää omaa kehoa, niin myös saattaa tulla voimakas kokemus, että toiset katsoo itseään vaan sen semmoisen ulkoisen ruumiin kannalta ja jollain tavalla arvostelee. Ja tämä on niinku ehkä se semmoinen aika yleinen näkemys, joka tulee myös niinku silleen tällaisissa kulttuuritutkimuksissa, mutta et fenomenologiassa ei niinku rajauduta pelkästään tähän tämmöiseen, niinku, että miten tulee ikään kuin itsetuntopaineita vaikka siitä, että jos vertaa itseään toisiin ihmisiin ja heidän kehoihin. Mutta tämä on silti yksi tärkeä osa tätä sairastumista. Sitten tämän toisen persoonaperspektiivin näkökulmasta voidaan ajatella, että se saattaa se sairaus myös ilmetä siinä, että miten muut pystyy kohtaamaan tämän sairastuneen henkilön. Tämä ei ole kaikissa sairauksissa tietenkään niin ilmeistä, koska kaikissa ei ole niin ilmeinen tämä niin kuin fysiologiset ulkoiset muutokset, mutta että esimerkiksi jos ei ole tottunut kohtaamaan erilaisilta näyttäviä ihmisiä, niin sitten silloin voi olla vaikeaa kohdata henkilöä, jonka vaikka kasvoton näyttää semmoiselta jollain tavalla hyvin erilaiselta. Ja tämä ei ole siis mikään semmoinen myöskään, että näin pitäisi olla, mutta tämä on yksi semmoinen osa sitä tämän sairaan henkilön kokemusmaailmaa, jota se joutuu niin kuin kohtaamaan arjessaan. Ja sitten niin ehkä kaikista radikaalein tai niin kuin näistä yleisistä näkemyksistä poikkeavin kanta, joka jos tuli esiin, oli niin tämä Jakobsonin tutkimus siitä, että miten anoreksia myös vaikuttaa siihen, miten me havaitaan se yhteisöllinen tila. Ja se tosiaan tässä tässä niin viittasi tällaiseen Salvador Minujinin tutkimuksiin niin perheen vaikutuksesta anoreksiaan sairastumisessa. Ja sitten siinä niissä tutkimuksissa kävi ilmi tai niin osoitettiin, että monesti siellä anoreksian taustalla löytyi tämmöinen hyvin ongelmallinen perhedynamiikka, jossa esimerkiksi tätä lasta tai nuorta oltiin jotenkin kohdattu pelkästään tällaisena perheen jatkona tietyllä tavalla, eikä niin kuin oltu otettu huomioon, että se on myös tämmöinen yksilö, jolla on omat tarpeet ja toiveet. Eli tässä kohtaa siinä tavallaan on muodostunut tämmöinen kokemuksellinen, niin että lapsi ei päässyt muodostamaan tämmöistä kokemuksellista rajaa itsen ja toisten eli tämän perheen välillä, josta sitten tavallaan, jota se sitten ilmaisee tällä, niin tällä ikään kuin oman kehonsa kontrolloimisella. Ja se, mikä tässä niin kuin yhteenvetona voisi sanoa, että se, mikä tässä niin kuin, voisi olla kiinnostavaa tai sellainen, niin ikään kuin keskustelu niin kuin just liittyen näihin, niin sitten miten me erilaisia näitä häiriöitä vaikka luokitellaan, niin miten tämä fenomenologinen tutkimus voi myös muuttaa sitä häiriöiden luokittelua, niin tämä Jakobson on ehdottanut, että anoreksia ei kenties olekaan pohjimmiltaan vaan syömishäiriö. Siellä on paljon erilaisia asioita siellä taustalla voi olla, ja ne on tietysti myös erilaisilla yksilöillä niin kuin ne syyt voi olla erilaisia, mutta että siellä on niin kuin, että se on tämmöinen kommunikatiivinen häiriö. Ja silloin myös niin kuin tätä tautiluokitusta voi ehkä niin kuin joutua miettimään uudestaan.
Nyt mun täytyy lopettaa. Joo, kiitos. Tämä on kuin Vettä Janaiselle ja loistava esimerkki siitä, että siteraa jotakin jotain muuta, ketä siteraa. Että filosofia ei voi parantaa sairauksia, mutta voi laajentaa meidän ymmärrystä niistä. Ja mä poimin täältä yhden asian. Mielen ja ruumiin ero on käsitteellinen eikä kokemuksellinen. Se on tietysti niin tietyllä tavalla itsestään selvä, mutta mä väitän, että tämän asian niin kuin ymmärtämättä jättäminen tai unohtaminen aiheuttaa erittäin paljon hämmennystä ja murhetta lääkäreissä ja lääketieteessä ja potilaissa. Että se niin kuin, siis potilaat ajattelee, että tämä ei ole oikea tauti. Mulla on kipu, mutta sitten ei ole oikeasti olemassa. Ja lääkärit ajattelee joko sisällään tai ääneen, tuolla ei ole oikeaa tautia ja niin edelleen. Ja kaikki, niin kuin, kaikki tämä hämmennys palautuu tähän lauseeseen tai tähän asiaan.
Tuo on helppo sanoa vain, että ilman toki lääketieteellistä koulutusta, mutta se kuulostaa samaa mieltä kyllä, että siitä varmasti tulee pelkästään jos siitä niin kuin jyrkästä erottelusta niin kuin mielen ja ruumiin välillä. Sitten varsinkin kun on vielä tapana nykyään ajatella, että mieli ja tällaista kokemuspuoli, että ne niin nojaa sinne niin elimelliseen, fysiologiseen, neurofysiologiseen juttuun, että kaikki on siellä, ne on viime kädessä, niin oikeasti siellä. Ja se on heterofontia vaan lukemaan tässä.
Aikanaan tämmöinen ruotsalainen ylösääri Ulle Heerström teki väitöskirjan, fenomenollisen väitöskirjan fibromyalgia potilaista, jotka on tämmöisiä pääasiassa naisia, joilla on epämääräisiä kipuja. Ja hän tuli sitten, lopputulos oli se siitä, että nämä potilaat helpottu siitä, kun heille tuli diagnoosi. Et siihen saakka he olivat tämmöisiä alkukipuisesti valittelijoita ja tämmöisiä, ja eikä saa sosiaalisia etuja niin poispäin, mutta se helpotti heille, että he sai nimeä tälle näille koireille. Ja sekin oli yksi puoli asia.
Se on myös mielenkiintoista, kun saan sanoa tuohon, että se on siis, toi tosi, myös mietittiin Tiemarin kanssa sitä, niin kuin sitä yksiselittyisyyden niin kuin houkutusta, että se tuo myös se, niin kuin turvallisuuden tunteen, kun saa sellaisen, mutta sitä ei ehkä pidä ajatella, että se on niin kuin, se on ratkaisu tai viimekätinen totuus kaikesta, että oikeasti se olisi niin, että se voi myös niin kuin helpottaa se polkutus.
Joo, kiitos. Kiitos, oli mainio. On kiva kuulla, että muulla on kaikennäköistä tämmöistä vähän toisella lailla esitetty asia, mutta tosiaan lääketieteelliseen normaaliin jargoniin, mitä kuulee. Mä oon 30 vuotta näiden nuorten kanssa tehnyt töitä, jotka anoreksiaa sairastaa. näkyvässä liukuhelikin kuvasi siitä, että joskus aikoinaan aloitettiin siitä, että tuota, se on nuoruusprosessin, sisäisen prosessin juttu ja semmoinen jonkinnäköinen jumittuma ja pyrkimys siihen, että lapseksi jää ja valmis kyllä aikuisuuteen. Ja sitten, tuota, sitten tuli perhe siihen mukaan ja nyt on lähestynyt taas aikoinaan tätä biologista puolta vähän niin kuin mielen selittämisessä muutenkin on tuttu tulevan. Niin tota, onko teillä tuossa, kuten tämmöinen tutkimusryhmä ja prosessi, niin onko siellä kuinka paljon yhteistyössä sitten niin kuin tämmöisen raakaa medisiinaa tekevän jengen kanssa?
Meillä on psykiatrien kanssa ollut yhteistyötä. Tämä on ehkä tämä anoreksia-esimerkki, mikä tuli. Se on, niin kuin, se on toki vain niin yksi esimerkki. Että niin kovasti kiinnostaa niin rakentaa sitä rakentaa yhteistyötä lääketieteen suuntaan. Mutta psykologien kanssa paljon tehdään yhteistyötä psykiatrien. Vähemmän ollut sellaista niin kuin ei-psykiatrisen lääketieteen.
Kovasti se olisi kyllä tervetullutta.
Kyllä. Kun minäkin sanotaan, että en ole koira, pitää olla oikea lääkä.
Joo, ja takaa. Kiitos. Minulla on kaksi asiaa. Ensinnäkin, niin oletteko sitä mieltä, että nämä ovat paralleeleja, nämä neurofysiologia ja sitten tässä tapauksessa ja ylipäätään fysiologia ja sitten ihmisen kokemus ja sitten se intersubjektiivisuus ja sosiaalisuus. Toisin sanoen niillä on korrelaatioita, mutta ei ihmisen kokemusta voi molekyyleillä selittää. Se on eka kysymys. Toinen kysymys on se, että tuossa on vähän mun vasta oman näkemykseni, mutta toinen kysymys on sitten se, että se korvaikutus on se, joka tuottaa kaiken arvon terveyden koulussa potilaan. Se voi olla instrumentinkin välitys. Se on aina vuorovaikutus. Pääasiassa se on niin puheen välitys. Eikö tätä todella voisi niin kuin hyödyntää siinä, että parempaa vuorovaikutusta saadaan potilaiden ja hoitavien henkilöiden välillä?
Joo, ainakin niin kuin tuohon jälkimmäiseen voi sanoa, että se on niin kuin varmastikin se, mikä on myös niin kuin tullut monissa näissä fenomenologisissa tutkimuksissa tavallaan niin kuin semmoisena, niin kuin, että on vahvasti monella suunnalla pystytty argumentoimaan, että miten tärkeää se nimenomaan se kohtaaminen ja se semmoinen niin kuin, jotenkin sen henkilön, sen koko tilanteen kohtaaminen on siinä, sen saa, niin kuin, siinä myös sen parantumisen kokemuksen kannalta. Ja siis sen kannalta, että kokee, että niin kuin saa jonkun ikään kuin turvan sille niin kuin, ja voi vähän sairastaa jonkun kanssa tai sillä tavalla ei jää niin yksin siinä tilanteessa, että ainakin siitä on samaa mieltä.
Joo, minä myös toki se tulee mieleen heti, että siis tavallaan ideaalimaailmassahan voi varmaan niin kuin, luulisi, että aika monet ihmiset taipuisivat hyväksyä sen ajatuksen, että ideaalimaailmassa olisi ääretön määrä resursseja, niin sitten järjestettäisiin paljon enemmän niin kuin aikaa, olisi paljon enemmän niin kuin tilaa ja aikaa potilaille ja enemmän hoitavaa henkilökuntaa. Olisi aikaa kuunnella ja miettiä ja näin. Aika paljon niin kuin varmaan sain käytännön syy siihen, miksei sellaista ole. Joo, se on kyllä. Ehkä siihen ensimmäiseen se on tietenkin, se olisi ehkä liian rohkeita meitä lähteä ratkaisemaan. Tällaista niin kuin mielenfilosofian hard problemia, eli että miten niin kuin, onko se niin kuin paralleelinen, se aivokemiallinen tai tällainen niin kuin fysiologinen puoli ja sitten kokemuksellinen puoli. Että, tai ehkä sanoen vähän niin kuin meidän lähestymistä, ehkä voisi sanoa, että meidän lähestymistapa korjaus eri mieltä, on enemmän sellainen, että toppuutellaan vähän siihen, että ei tässä palauteta kaikkea sinne niin kuin fysiologiaan. Toki me ei myöskään haluta toiseen suuntaan, että kaikki nämä palautuu sitten niin kuin kokemukseen. Se on sitten vaan, että se on niin kuin, se jää tässä esityksessä vaan ratkaisematta vielä, että miten nämä on niin kuin yhteydessä toisiinsa. Ja voidaanko puhua niin kuin yhteydessä tässä kausaation merkityksessä. Jos voitaisiin sitten tavallaan pitäisi ajatella, että se mieli ja kokemusmaailma on jotain kausaalisten niin kuin verkostojen niin kuin piirissä oleva. Ja siinä jo tavallaan tehtäisiin sellainen niin kuin ontologinen, naturalistinen niin kuin oletus siitä, että mitä kokemus on. Se on jotain niin kuin luonnontieteellisesti mitattavaa näin. Tämä on kinkkistä.
Ehkä yksi lisäys vielä tuohon, että sitten... Että se, mitä ainakin tässä esitelmässä ehkä yritettiin painottaa, on niinku just se semmoinen sen sairauden ymmärtäminen, jolloin sitten, niinku, ja just, no, toisaalta sen kokemuksen ymmärtäminen, mutta ei pelkästään sen subjektiivisen kokemuksen, vaan myös niitä rakenteiden ymmärtäminen. Eli siinä se tavallaan on mun mielestä siinä mielessä niinku ihan hyvä ja aika rikas lähestymistapa, että siinä pystytään ottamaan huomioon, että meillä on samaan aikaan just tämä ylideterminoitumisen ajatus, että meillä on samaan aikaan useita erilaisia tekijöitä ja tasoja, joita meidän pitää sitten niinku yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa niinku yrittää niinku miettiä, että no mitkä niinku niiden yhteydet on aina kulloisessakin niin kuin yksittäisessä potilaassa.
Mun täytyy näyttää vielä tällainen hieno diagrammi, mikä mä tein. Mä en jättää tämä pois ihan hyvästä
syystä.
Tässä on kolme eri väriä, siis on niin fysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen. Nämä on niin kuin tavallaan, tai niin kuin yhtäältä voidaan ajatella sitä fysiologiasta, voidaan ajatella sitä tai psykologista, voidaan ajatella sitä sosiaalista, mutta ne on niin kuin kaikki, niin kuin, joo. Siinäpä se tuli selvitettyä kaikki.
Aikanaan suomalainen fenomenologi Lauri Rauhan jäsenkirjoittaa sillä, että on niin kuin ruumiillinen, mielellinen ja situationaalinen aspekti näissä asioissa. Eli voidaan niin kuin erotella nämä jäsenet, mutta muodostaa niistä tämmöinen yhteisnäkemys. Eikö se näin ollut?
Kyllä.